Zdeněk Ricker, malíř, grafik, designér, scénograf a novinář, byl jednou z nejzajímavějších a současně nejrozporuplnějších osobností českého meziválečného umění. Obvykle se o něm píše, že pociťoval jistou nedostatečnost modernistických východisek, která většinou sám vyzkoušel. Takové neuspokojení podněcovalo jeho aktivitu k novým experimentům na jedné straně a touhu navracet se k tradici realismu a otázkám sdělnosti své tvorby na straně druhé. Zdeněk Ricker se narodil v Chotěboři. Navštěvoval gymnázium v Kolíně. Absolvoval obor dějiny umění a archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1919 se věnoval malbě. V roce 1930 se oženil se spisovatelkou Miladou Součkovou. Ilustroval její básnické sbírky. V roce 1940 dobrovolně ukončil svůj život pod koly rychlíku Praha-Plzeň. Teprve zhruba v posledních 35 letech si naše odborná veřejnost začíná uvědomovat význam Rickerova díla. Důležitý zlom v chápání jeho díla znamenala výstava malířovy tvorby v roce 2000, která se konala v Domě u kamenného zvonu v Praze. S autorem výstavy i jejího katalogu, historikem umění Vojtěchem Lahodou, který v katalogu dílo Zdeňka Rickera zařadil do kontextu českého i evropského umění, jsem natáčel před 16 lety na zmíněné výstavě. V následujícím dokumentu uslyšíte i Kristiána Sudu, který v nakladatelství Prostor editoval sebrané spisy Milady Součkové. Úryvky z její básnické skladby Mluvící pásmo recituje Vladimíra Bezdíčková. Ukázky čtou Jiří Hanák a Rudolf Pelar. Hudba Bouslav Martinů, Erwin Schulhoff a Luis Delgado. Letos, po 16 letech, které uplynuly od Rickerovské výstavy v Domě u kamenného zvonu, se koná tentokrát ve Veletržním paláci Národní galerie nová výstava výtvarných děl Zdeňka Rickera. Jejím autorem je opět Vojtěch Lahoda. K této aktuální výstavě se ještě vrátíme.
Výstava nás poznamenala na celý život. Kristýna a Kamila. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Ricker, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Ricker zejména ve 30. letech, od počátku 30. let, když cestoval, a tak pobýval v tehdejších velmi luxusních a nákladných hotelech a místech, které nebyly jako z nejlevnějších, což ukazuje na to, že jednak příjmy z reklamy a snad i z toho psaní a z těch dalších činností, že nebyly malé a že vlastně dovedl nějakým způsobem využít a že vlastně nevedl takový ten typický život tehdejšího prvorepublikového umělce bohéma, který se velmi obtížně protloukal v podstatě za pár sů v Paříži, což byl ten klasický případ. Naopak na Malorce, když tam pobýval v roce 1932, tak tam bydlel v tehdy v nově otevřeném funkcionalistickém luxusním hotelu Formentor v zálivu Polensa. To samé bylo na Rodosu v roce 1935, kde bydl opět v nově otevřeném luxusním hotelu, který byl určen pro zejména arabskou klientelu. A nakonec v roce 1937 v Paříži, kde pracoval na přípravě československého pavilonu na světové výstavě, tak se ubytoval na bulváru Haussmann v hotelu Haussmann, což tehdy také nebyl levný hotel a dneska je to také v kategorii Superior Deluxe. Vlastně nikdy se nepátral a nedělala se vlastně jakási ekonomika umělců na cestách a myslím si, že ten Rickerův příspěvek v tomto je velmi zajímavý a že možná by bylo zajímavé vidět i v srovnání s jinými tvůrci.
Z
Zapomněl jsem vám ještě napsat, že neoddělitelnou součástkou mé garderoby se stala vlněná vestička. Nosím jen kalhoty, vestu a šálku na krku a z Paříže nový klobouk, který je mi dokonce i veliký. Z Malířova dopisu rodičům z Korziky.
Taky se o něm vypráví a těch fotografií není mnoho, že to byl skutečně jako gentleman, že měl velmi jako nákladné obleky z nejkvalitnějších látek v nejkvalitnějších firem. A myslím si, že se v tom projevil takový ten jeho estetismus, který je v tom dobrém slova smyslu a taková ta noblesa a ta kulturnost, o něž mu vždy šlo, která se vlastně projevuje i zejména v tom užitém umění.
Jedním vlastně z takových společných motivů Rickera Součkové, respektive společných témat, je vztah k tomu, co oba nazývají Orient. Je naprosto zřejmé z těch Součkových pros, že jak ze Součkových pros, tak z Rickerovy tvorby, že oba dva vlastně prošli takovými dvěma stádii toho poznání východu, abych vlastně citoval Součkovou. A to u Součkové to první poznání toho Orientu bylo vlastně jako je to tradiční měšťanské poznání orientálních motivů, fetišů, objektů, které zaplňovaly ten měšťanský interiér a které byly vždy spojeny s jakýmsi tajemstvím, s jakousi dálkou, s nějakým dárkem dovezeným z cest. To je motiv, který se velmi často u ní opakuje. Stejně tak u Rickera na počátku ten motiv Orientu je spojený vlastně s objevením rozdílné souvislosti s návštěvami Španělska, Andaluzie, Malorky, s objevením barevnosti jiného písma a tak podobně. A potom já mám pocit, že v době, kdy společně vlastně objevují to Středomoří a společně navštívili Rodos, zde dochází k jakési zásadní proměně, že najednou ten Orient vlastně se proměňuje v jakési opravdu poznání východu, kdy najednou to není cosi dekorativního, cosi, co je v nějakém uzavřeném prostoru zástupné, ale co je prostě symbolem jako počátku prvního okamžiku a především celkového pojetí světa. Tento potom motiv provází zvláště básnickou tvorbu Součkové poválečnou a bez pochyby je zřetelný v Rickerově díle právě od toho roku 35 v těch slavných sklech, což je podle mě jeden z vrcholů Rickerova díla, kdy vlastně dokáže uchopit ten okamžik jak hmotou, tak pojmenováním, tak atmosférou i tou emocí.
Drazí, tak jsem se dostal do toho Orientu. A prozatím mě to trochu popletlo a nevím, jak to mám srovnat. Čekal jsem to skoro prudší. Bude to asi někde jižněji v Africe. To jsem si vyteoretizoval. Tady je to jako pohlednice od strýce Fanina. Z Malířova dopisu rodičům z Maroka.
Znáte pana Kulíka? Že ne? Tak zde poznáte jeho kávu. Krom toho člověk dostane velkou chuť na čokoládu, hodně velkou, a to znamená úspěch celé výstavy. Podpis, šifra, já. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Ricker, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Těch dětských kreseb je zachováno vícero. ku podivu už od velmi útlého věku jsou zachovány, což se jako ne ve všech rodinách děje. A mezi jinými tam byl vlastně tady ten vláček s tím vagónem z roku 1904, čili Rykrovi byly 4 roky a na tom jediném vagonu sedí vlastně jediný pasažér. A samozřejmě, aniž bych chtěl implikovat nějaké psychoanalytické výklady, tak se mi zdá, že je to jako dobrý materiál pro to, aby se na tím někdo mohl z hlediska jako psychoanalýzy nebo z hlediska toho životního děje Rykrova zamyslet. No ne, tak mě tam fascinovalo to, že vlastně ten vláček veze i vlastně jediného pasažéra, který je tam v tom osamoceném vagónu, jako často u těch dětí to bývá situovaný jako z rodiči, že jo, ta situovanost bývá jako v takových normálních fungujících rodinách. Já nechci říct, že by tady něco nefungovalo, ale už jenom ten fakt, že Rykr se narodil fakticky skutečně na nádraží v Chotěboři a že tam vyrůstal, tak prostě to na něj muselo mít nějaký vliv a mně se zdá, že tam prostě je zakódovaná ta jako určitá predestinace, abych tak řekl, osudová. Rykrova.
Nádherná výstava, ale portrét Staši Jílovské to není ono. Dcery Staši Jílovské, Staša a Olga. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Rykr, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Jedna krajina se jmenuje Větrná krajina, doslova. A já si myslím, že vlastně tenhle ten motiv Větrný krajiny je taky takovým symptomatickým pro Rykra, jako zdůrazňuje to jeho bouřliváckost, tu neposednost na jednom místě. Nakonec nádherně ho vlastně spodobuje metaforicky Milada Součková, kdy mluví o té kštici rozevláté bouřlivou melancholii a o tom motivu větru neustále. Připadá mi, že ten motiv tohoto typu krajiny s těmi telegrafními tyčemi je pro Rykra symptomatický. A možná, že ta telegrafní tyč s těma drátama u železničních kolejí, je to také možná i nějaký metafora komunikace, spojení a tak dále, protože se mu to objevuje opravdu, tady máme další příklad v této kresbě, velmi často. A vlastně jakoby to ruší někdy k tu klasickou kompozici. Klasický malíř by to spíš se snažil vytěsnit z toho výseku.
Podzemní dráhy, železnice, autobusy, parníky dopravují 160 tisíc návštěvníků za hodinu na World's Fair 1939. Ač mě tam nedopravila dráha, loď ani autokar, jedu s výpravou Parmenida, rodem řeka, z jihoitalského města LA. On putuje již od 6. století před Kristem. Připojil jsem se k němu teprve letos v létě 1939. Uvidíme na světové pouti kouli 60 metrů vysokou. Sphairos, představující bytí, pravdu, myšlení, tvrdí Parmenides. Pythagorejci z jeho průvodu jsou zvědavi na číslo 0. Pomocí rovných, nerovných, čtvercových, pravoúhlých, kubických a pyramidálních čísel představují si tvary World's Fair 1939.
Ta vazba Zdeňka Rykra se pozdějším slavným fotografem Jaromírem Funkem je velmi zajímavá, protože oba se znali z kolínského gymnázia a na konci druhého desetiletí byli velcí přátelé. Už v době, kdy Rykr odjel do Chýše, tak si čile korespondovali a vlastně Rykr zasvěcoval Funkeho do tajů moderního umění prostřednictvím vlastně nejnovější literatury a tu mu zprostředkovával Rykr. Naopak Funke zase fotografoval tehdejší Rykrovu tvorbu, nejenom dokumentárně, ale i umělecky v tom smyslu, že vytvářel fotografie, v níž používal jakožto zátiší předměty, které Rykr vytvořil. Jednalo se o některé plastiky, o sochy, které jsou dnes většinou nedochované. Nám se podařilo na výstavu vlastně dostat jednu plastiku hlava z roku 1921, která se ještě zachovala a která která je v nádherné Funkově fotografii se sborníkem, s avantgardním sborníkem Život a s monografií Georges Braca. A na výstavě je potom vlastně dokumentována ta vazba Ricker Funke ještě i dál v tom smyslu, že Ricker vlastně měl podobné krajinné motivy, zejména z počátku 20. let, ale i někdy v druhé půli 20. let z okolí Kolína a z Polabí, jako měl Funke ve svých fotografiích. Takže je zde i řada krásných snímků Funkeho z okolí Kolína, pohledů na chrám svatého Bartoloměje, které konvenují vlastně s obdobnými motivy Rickerovými.
Výstava byla nádherná. Nejvíc se mi líbil rotundový styl s obaly Orion. Markéta Jandová. Z návštěvní knihy výstavy Zdenek Ricker, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Existuje jedna fotografie z Rickerova života, která je často reprodukovaná, a sice před nádražím chotěbořským. Je zde v kapucích, v pláštích mladý Ricker v roce 1906, tedy šestiletý, s matkou a s otcem, tehdejším inspektorem železničních drah. Na základě té fotografie můžeme nějakým způsobem a na základě zachované korespondence, která většina je v regionálním muzeu v Kolíně, zejména otci a i některé matce, můžeme jako dedukovat vlastně ten Rickerův vztah k rodičům, který byl velmi vřelý, a zejména řadu jeho korespondenčních lístků a řadu dopisů zasílal otci, kde ho informoval i o různých geografických zvláštnostech míst, kde pobýval, protože je známo, že Ricker velmi často cestoval. Jeho otec byl členem klubu československých turistů, velmi aktivním vlastně takovým patriotem, který rád cestoval po českých zemích a na Slovensko, takže mu Ricker často posílal i plánky měst, v nichž pobýval, aby vlastně dostal větší informaci. A méně dopisů je cíleno matce, ale je zřejmé, že Ricker si matky velmi vážil, to je zvláště v těch dopisech, kde jí píše o svých úspěších z Paříže a kde vlastně matka, která byla svědkem těch různých kritik a negativních hodnocení Rickera, tak jako může zaznamenat vlastně určitý úspěch.
Drazí, včera večer byla ta vernisáž. Bylo tam moc lidí, moc to chválili a má to, zdá se, velký úspěch. Kdyby nebyla ta zamotaná situace mezinárodní, nemohl bych si to lépe přát. Z Malířova dopisu rodičům z Paříže, rok 1938.
Tak tady stojíme před obrazem Mlýn ze Španěl. Je to jeden z mála zachovaných obrazů tohoto motivu španělské krajiny z let 25 až 26. Bylo to v době, kdy Ricker začal pravidelně zajíždět do jižních krajů, do Středomoří. Vlastně poprvé to bylo v roce už 24 na Korziku a od toho 25. roku jih Španělska, Malorka, Baleáry a Kanárské ostrovy. Když se na to podíváme, tak nás tam jistě překvapí prostě ten neuvěřitelný temnosvit, to, jak je to pohrouženo vlastně do tmy a vlastně tak režisérsky je to nasvíceno jenom takovými body, a to, co člověk z dálky, na co se kouká, myslí si, že jsou to třeba, že vypadá to jako křížen ukřižování, tak zjistí, že jsou to palmy. Ta proměna té krajiny, která sice ve Španělsku je vyprahlá, je taková nepříliš svěží, v krajinu, která je krajinou osudovou, se mi zdá pro Rickera jako příznačná, a jistě tady měl svůj vliv také jeho poznání španělského malířství 17. století, protože o tom píše v těch svých fejetonech, jak zejména v Prádu ho fascinoval Zurbarán, Velázquez a tito mistři, a je vidět, že to do toho přenáší ten takový pocit staromistrovské těžkosti a dokonce i určité existenciální tísně, bych se dovolil říci.
Malují úplně jako blázen. Tak mě ta španělská malba roztancovala. Našel jsem obchod se všemi potřebami a tak jsem spustil naplno. Ještě víc než naplno. Maluji tak velké obrazy, jaké jsem ještě nikdy nedělal. Jak je povezu domů, nevím. Pokoj už je plný, je to všecko mokrý, tak to musí viset na zdi, stěny mám úplně vydlážděné. Pod postel se to nevejde, tam mám akvarely, kresby a nočník. budu to muset navěsit na strop jako šunky. Krajina je tady úžasná a taky má podíl na tom švunku, co se se mnou stal. Tady dělám hory, doly, města, moře, palmy, skály, silnice a je to, jak stále zdůrazňují ve svých článcích, míchání snů a skutečnosti. Z Malířova dopisu rodičům ze Španělska 1926.
Když se vlastně podíváme na Richtrovy věci třeba z roku 1927 a později z kolem roku 1930 a pak 33, tak zjistíme, že v průběhu 5 let vlastně, kdy zatímco jiní malíři vlastně velmi kultivovali tu svou formu a vlastně ji snažili precizovat a obrušovat a vlastně poznáme, že to jádro zůstává stejné, jenom se mění poněkud ty hrany, tak Richtr naopak přechází z jedné pozice do druhé vlastně takřka protikladných. Má období velmi temné malby, jak jsme to viděli třeba z toho Španělska z roku 26, má období velmi světlé, průzračné, malby lehké, jako kolem toho roku 1930, to stromořadí, a má období, jako z roku 27, malby, kdy vlastně používá takřka špachtlé malířské místo štětce, kdy maluje zase opět svý oblíbený motiv, třeba utrati, jako v tom obrazu z krajiny s telegrafním sloupem, a kdy maluje takovým opravdu velmi radikálním způsobem ve smyslu takového zpracování gestického tebare hmoty, která je samozřejmě paralelní tomu, co se tenkrát dělalo v pařížské škole ve Francii, ale ukazuje to, že Richtr sice na jedné straně byl schopen dělat podobné věci, a na druhé straně to zvládl velmi kultivovaným způsobem, takže nejde tu jenom o to, že ty věci jak si přenášel jenom do své polohy, ale že v té své poloze našel velmi takový svůj pohled a přístup. Myslím si, že ta těžkost opět v řadě těchto obrazů je příznačná a možná ukazuje, jak ty návaly takové těžkosti a existenciální tísně se vyhodíle v periodách určitých objevovaly.
Musel jsem vytáhnout doktorský titul. Ti malíři, jak pozorují, mají všude hroznou reputaci. Za to doktor archeologie, pane, s tím bych i tady mohl třeba vraždit. A je to nobl. Z Malířova dopisu rodičům z Korziky.
Dostala jsem teď chuť na čokoládu. Blanka, z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Richtr Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
V roce 1934 namaloval Richtr obraz pryč, nazvali pryč. Ačkoliv, když se na ně podíváme, tak bychom samozřejmě nemuseli usuzovat na tento název, protože je to vlastně pohled do nádražní čekárny a můžeme si představovat, že to může být přesně ta nádražní čekárna, jakou je v Chotěboři, když samozřejmě ty byly dosti typizované tenkrát, ale v podstatě tím, že Richtr tuto věc vystavil na výstavě v roce 1935, která celá se jmenovala Pryč a měla úvod od kritika Jindřicha Chaloupeckého, tak možná nám to může sugerovat určité implikace významové a můžeme se domnívat, zda Richtr se chtěl skutečně odpoutat od těch svých kořenů ve smyslu té vazby jak na Chotěboř, tak na železnici, na místo, kde vyrostl, anebo zda to můžeme chápat jako odpoutání se vlastně od té realistické malby, která je zde proklamována, protože ten pohled je relativně velmi realistický, když má takový jako jemně idealistický nádech, tak to je další způsob výkladu, protože právě na té výstavě Pryč z roku 34 vystavil kromě těchto děl také ty svoje velmi radikální objekty, asambláže, takže můžeme jako jenom spekulovat, zda je to pro něj skutečně pryč o této malby, možná, že to bude jenom tak, že to pryč znamená pryč od jednoho dosaženého k druhému a že to neznamená, že vlastně pro něj to dosažené potom mělo nějakou stabilní hodnotu, až zase odtud chtěl pryč jinam. Vlastně to jeho dílo je takovými postupy od jednoho bodu k druhému, a když ho dosáhnu jej, když jej uchopím a vlastně absorbuju, tak okamžitě se přesouvám do jiné pozice.
o slova. Vy jste vytvořila tento svět. Na počátku bylo slovo. Dříve než biblické slovo bylo logos. Taletovo, Parmenidovo, Pythagorovo, Heraklitovo. Jak mám říci, že logos vystupuje jako intrikán v opeře? Rychle slova vytvořivší tento svět, pomozte z nesnází. Ve jménu vznešených mužů, s nimiž procházím World's Fair 1939. Nebyli tito vznešení mužové také lidmi? Neupoutám jejich mysl vhodným lichocením? Hle, Tálete, Parmenide, Pythagore, Heraklejte, hle svět, který povstal z vašich slov. Co mluví hlas z oblaků? Používejte vzdušné pošty k pozdravům z World's Fair 1939. Přijedou příbuzní, musíme s nimi na výstavu, jakáž pomoc. Používejte vzdušné pošty, dopraví denně miliony dopisů. Nemohu se již dočkat okamžiku. Používejte vzdušné pošty. Rychlé spojení jest podmínkou moderního obchodu. Vzdušná pošta dopraví včas vaše sdělení. Nezdržujte své myšlenky, používejte vzdušné pošty.
V souvislosti s tím motivem světové výstavy v New Yorku v roce 1939, kterou Součková v té básni skutečně tak sugestivně až popisuje, když přijdete na ta místa, která dodnes vlastně tam existují s tím globem, tak vlastně si ty verše Součkové člověk vybaví. Vůbec mě napadá, jestli třeba náhodou oni na té výstavě počátkem roku 1939 nebyli, protože Součková evidentně s Rickrem v březnu 1939 nebyli v Čechách. Ona ten 15. březen v Čechách nezažila. A byli někde v cizině, je možné, že byli teda v Paříži, protože v té době v Paříži vycházelo poslední číslo časopisu Booster Delta, který vydával Henry Miller s Annie Sneen, a to březnové číslo je věnované Rickrovi a Součkové. Jsou tam taky ukázky, jak z Rickrovy tvorby, tak Součkové text. Ale to mě teď při tom rozhovoru napadlo, že je docela dobře možné, že protože oni opravdu cestovali velmi intenzivně, že dokonce už v té době v roce 1939 v New Yorku byli.
Znakem zkušených mužů a umělců jest znát míry. Ovšem jako válka neměla míry, tak i lidé jich nemohli míti, prožili-li její léta. Zdeněk Rykr v článku Čistota divadla.
Na výstavě je jeden zajímavý obraz, který se podařilo získat ze soukromé sbírky Nábřeží z roku 1928. O němž se vědělo z fotografie dobové, ale nevědělo se, zda existuje. Musím si říct, že řada Rykrových obrazů je známa pouze z fotografií a není známo, zda stále existují nebo zda jsou zničeny. Řadu z nich Rykr přemaloval, některé zničil, řadu rozdal, takže je předpokladem, že můžou být soukromí. Tento obraz se jmenuje Nábřeží z roku 1928 a znázorňuje vlastně černý most, samozřejmě nejspíš přes Vltavu. Může to být tam v oblasti Bráníka, kde Rickr měl také ateliér. A je tam pod tím stromořadím jeden osamocený chodec v klobouku se stínem a v pozadí je potom červená budova s nápisem OTA. Je možné, že Rickr tady do toho vlastně nechtěně a možná chtěně zakomponoval části své představy dobové a svého pocitu, protože je z toho cítit jakási osamocení tesknota. Ten osamocený chodec na tom nábřeží míří k té budově s nápisem OTA. Tenkrát pracoval Rickr také pro fabriku OTA, dělal některé jejich návrhy, takže to zavedení této firmy do tohoto vysokého umění ukazuje, jak Rickr někdy nepříliš rozlišoval ty hranice toho vysokého a užitého umění a jak se to snažil propojovat a dokonce někdy psal dopisy více o těch návrzech na čokolády, než o těch obrazech malovaných.
Proč tak krásný člověk musel spáchat sebevraždu? A Švadleňáková. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Rykr, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Existuje velmi výrazný obraz z roku 1934, který je nazván Amor a psyché. A samozřejmě, že přitom nemůžeme zapomenout na ženu Rickrovou, Miladu Součkovou, která román stejného názvu napsala tuším o 3 roky později, a kde vlastně se také píše o tomto mýtu. Já si nemyslím, že Ricker by nějakým způsobem chtěl vlastně tento mýtus nějak jako doslova spodobovat, protože spíše to taková zvláštní jako jeho hraná scéna. Celý ten motiv má podobu jakési divadelní scény a na tom jevišti nasvíceném vlastně se odehrává spíš tragédie než cokoliv jiného, protože se podíváme na ty figury na Amora i Psyché a ty mají amputované údy a Amor má krev někde na zádech. Samozřejmě, že ten celý problém naznačuje otázku tragické lásky a jako pojem tragiky jako je zde esenciální a do jaké míry to můžeme potom nastavovat těmi interpretacemi z Milady Součkové, to už je jako druhá věc. To už nechám na jiných.
Myslím, že u obou se objevuje ten stejný moment, že totiž ta mytologická stránka není vnímaná jenom jako citace nebo jako analogie, ale je skutečně vlastně je aktualizovaná, je bezprostředně prožitá jako ten mýtus teď, jako mýtus nyní.
Týden v Orientě mohl by být pohádkově nádherný, ale úplně stačí nějaký jednoduchý náznak, například výklad vyložený hrubým bílým papírem a na skle namalovaný turecký půlměsíc a hvězdy, jako zboží několik sučuků, nugátů, turecký med a kokosové cukroví stačí, abyste vytvořili kouzlo Orientu. Z Rickrova článku Speciální výlohy, časopis Čokoládový svět.
Jedním z vůbec nejpozoruhodnějších výkonů Rickra, který si myslím, že nemá obdobu nejenom v evropském, ale i ve světovém měřítku, je jeho spolupráce s čokoládovou firmou Orion Marschner, která se nejdřív jmenovala Orion Marschner, později Orion. A ta vlastně byla zahájena v roce 21, v době, kdy Rickr vlastně nebyl ještě ani dostudován jakožto na filozofické fakultě, kde studoval dějiny umění, čili neměl, abych tak řekl, žádný glejt, žádný dokument o tom, že je profesionálním umělcem. A přesto si ho tato čokoládová firma vybrala a vlastně po těch prvních návrzích, které dělal, které dokonce ještě signoval tím svým R pro Orionku, což je také nepříliš obvyklé, aby se signovaly obaly na běžné výrobky, tak ta spolupráce se rozběhla jaksi takovým způsobem, že Rickr vytvořil stovky a stovky návrhů obalů vlastně až do své smrti a ty se používaly ještě po roce 1940 potom, co zemřel. Samozřejmě asi jakým nejslavnějším je obal čokolády Kofila, který byl distribuován na trh v roce 1923, respektive ta čokoláda. A ty úspěchy, které Rickr měl už od samého počátku i na mezinárodních výstavách, ať už to bylo v Barceloně na světové expozici v roce 1929 nebo v Bruselu v roce 1935, tak ukazují, že ta důvěra té firmy byla ohromná a že vlastně měl skutečně volnou ruku v tom, jak modelovat ten estetický vzhled čokolád. A přitom je zajímavý, že když se na to díváme, tak tam vlastně vidíme i některé prvky, které jsou v jeho volné tvorbě, takže můžeme dokonce některé ty obaly čokolád klidně přidávat k některým obrazům a ukazovat, jak ta estetika se prolínala v některých periodách i jeho malby.
Začíná to velmi exoticky. kde si v pralesích Nové Guineje. Opice ve větvích stromů, hadi v houštinách, černošské chýše skryté v hustých liánách a hned za rohem širé plantáže kakaovníků. Několik Evropanů dohlíží. Mají tropické helmy a bílé kalhoty. Obličej přísný, tělo otužilé a pohled pánovitý. Jím uhranuli poslušné černochy. Ti češou, přebírají, nakládají, přenášejí, donášejí, potí se a křičí. V prkených boudách jsou skladovány pytle s kakaovými boby. Čekají, až v přístavu zahouká parník a převeze je do Hamburku. Z Rickrova článku Čokoládové dobrodružství.
V roce 1924 dostal vlastně možnost spolupracovat se slavným tehdejším režisérem Národního divadla Karlem Hillarem na jeho Shakespeareově adaptaci Romeo a Julie. Ta scéna je vlastně jakousi syntézou, řekl bych, takového funkcionalismu a historismu, což je opět zvláštní kombinace a ukazuje výraznou schopnost Rickrovu se adaptovat i v tomto prostředí divadelním. A je zajímavé, že vlastně zase naopak ve své volné tvorbě i své obrazy, právě třeba ten Amor a Psyche, ale nejenom ty, například i ten obraz Diablo z roku 1934 inscenoval jako takové zvláštní takřka návrhy jako na fiktivní kulisy, fiktivní hry.
Já osobně si hned jdu nějakou čokoládu koupit. Podpis nečitelný. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Rykr, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Když v roce 1936 se dostal do salonu Nad nezávislých, což byla taková skupina, volná skupina většinou neznámých, ale tehdy mladých začínajících výtvarníků, byla tam řada samozřejmě i výtvarníků známějších, ale řada těch, kteří se později proslavili, například Hans Hartung nebo Alexander Calder, Morris Estef a řada dalších, tak tam se dostal a začal tam pravidelně vystavovat od roku 36 až do roku 39 a myslím, že to bylo v roce 39 nebo 38, tam vystavil také obraz Rytíř, žena a smrt, který je v Městském muzeum Chotěboři a patří skutečně ke špičkám Rickrova díla. Ukazuje vlastně, jak byl schopen reflektovat tu poměrně tíživou situaci dobovou, která samozřejmě, jak on sám říká, jako deka nad ním ležela. To byla ta frustrace z té situace mezinárodní, z nástupu Hitlera a tak dále. Jak byl schopen reflektovat i takovými historizujícími, ale přesto moderními prostředky, protože tady vytvořil takovou alegorii nejenom smrti, ale alegorii možnosti nějaké odvahy nebo heroismu. Rytíř, žena a smrt, kde v takovém modernistickém pojetí, v takových poloabstraktních znacích nebo tvarech, které mají různé historizující náznaky, vytvořil zvláštní síň, kde jsou otevřené dveře s hodinami, s kyvadlem, jakoby odbíjejícím život člověka nebo čas. A právě tento zvláštní historismus Rickrův, který jistě byl asi podle mého soudu živen také znalostmi jeho manželky Milady Součkové, protože to byla specialistka v oblasti barokní literatury. A myslím si, že řada věcí z hlediska barokní emblematiky byla podle mého soudu možná ovlivněna vlastně jejími znalostmi, tak ten vlastně se projevil do podivného stylu, který česká konzistorie velmi obtížně nějak se škatulkovala nebo definovala. A sám Ricker možná proto potom vytvořil, nebo v této době vytvořil nejlepší takovou kategorii, protože vlastně ty obrazy tohoto druhu nazval elegiemi. Čili můžeme to chápat jako jakési elegie vlastně modernismu a avantgardního projevu, tím spíš, že vlastně ten motiv toho zániku je tam v takových těch symbolech explicitně vysloven.
Slyšíš, Parmenide? Tvá koule uzavírá v sobě zároveň nekonečný a konečný počet slov. Zdá se ti World's Fair chudou? Srovnáváš ji s rybím trhem na italském břehu? Vnukal ti vznešenější myšlenky než trh na břehu Ameriky? Můžeš jít s námi. My však se nemůžeme s tebou vrátit. Pohyb tvé koule jest jednosměrný. O slova tvořící svět naší sféry, přistupte ke mně. Stvořte novou víru, nové symboly. O slova, stvořte nový svět. O slovo, stvoř nové zákony. O slovo, stvoř nové filozofy. O slovo, stvoř nová města. O slovo, stvoř novou pravdu. O slovo, stvoř nové lidi. Posílejte své dopisy vzdušnou poštou.
Tady vystavuje jeden, který vlastně není. Zabloudil-li kdo z vás tyto čtyři stěny, nedivte se samotě, ve které se ocitnete. Proč by sem lidé chodili? Zdeněk Rikr, vlastní text ke katalogu retrospektivní výstavy v roce 1937.
Od roku 1938-39 právě začal malovat takové velmi elegické obrazy, které také nazýval elegie, římskými číslicemi označené, nebo je označoval jako náhrobky, někdy pouze obraz. A jako jedním z takových nejznámějších je velký obraz opět z Městského muzea v Schotěboři, označovaný jako elegie římská 5 z roku 1939, která je vlastně jako zajímavá tím, že je pravděpodobné, jako kdyby si tady malý vytvářel nejenom teda svůj vlastní takový fiktivní virtuální náhrobek, ale možná jako kdyby vytvářel náhrobek vlastně celému umění v tom smyslu, jak on jej chápal, v tom pozitivním smyslu, protože je to jakýsi sakrální, pseudosakrální prostor, kde jsou zřetelné symboly malíství, paleta, štětec, blindrám, je vlastně tam jakýsi obraz v obraze, kde sedí zahalená v černém žena plačka, známá z motivů plere, z motivů plaček, už od, řekněme, renesančních náhrobků, ale známe to právě i z antiky, tento motiv. Jsou tam takové ty motivy ruin, melancholické motivy, ale zvláště tam zajímavý motiv takového toho letícího hlavy génia, který ovšem podle mého soudu má takové kryptoautoportrétní rysy, a z tohoto důvodu je možné uvažovat o tom, že vlastně Rikr si tady vytvářel takovou velmi zvláštní a velmi sofistikovanou, řekl bych, takovou nechci sebe adoraci, ale jakýsi prvek zvěčnění sebe sama, jakoby už mohl tušit, že jeho cesta může být nějakým způsobem už okleštěná. To samozřejmě bychom asi spekulovali. Ale ty motivy smrti, jak se jich dotkl právě Rikr, jsou velmi zajímavé a řekl bych, že málo který malíř, český malíř, moderním umění se jich dotkl tak silně a zásadně jako právě Rikr. A v tom potom samozřejmě to spojení s jeho koncem je nějakým způsobem velmi jaksi zvláštní a pro mnohé lidi už takového bulvárního hlediska pak přitažlivé.
Od izolace věcí vkročil jsem letos do dalšího stádia a přiznávám se, že jsem se k tomu dostal v tichu mešit, v hebkém šumění tureckých zahrad a temnu křivolakých uliček Ródu. Chtěl jsem nějak a něčím sám si udělat něco, co by bylo orientem, co by bylo tajemným, divným, šumivým, šeptavým, a zhotovil jsem si těch několik zasklených krabiček. Jestliže jsem loni materiál izoloval, letos jsem jej užil tak, aby byl co možno nejvíc vzdálen svých obvyklých významů. Papír nechce již být papírem a kamínek kamínkem. Také nechtějí tyto materiály opisovat svět. Nechtějí znázorňovat dům, dláždění nebo strom. Ale chtějí být nezbytnou součástí něčeho samostatného. Částí nové věci, která mluví sama, řečí zcela určitou, tentokrát řečí Orientu. Zdeněk Ricker o svém cyklu Orient.
V roce 1935 Ricker vytvořil sérii asambláží, které byly nazvány Orient a část z nich je nazvána z Řecka. Podle těch názvů lze vytušit, že inspirace byla v Orientě. Konkrétně to byl ostrov Rodos, kam se vypravil se svou ženou v roce 1935 v květnu. Tam je zajímavé to, že Ricker vlastně v tom Orientě hledal nějaké nové duchovní dimenze, než nacházel v té zmodernizované Evropě a už v tom Španělsku, když jezdil do Španělska, tak tam jej Orient velmi zaujal. On sám měl přednášku v roce 1926 Západní Orient a myslel tím to, co je vlastně po Maurech ve Španělsku, ta kultura maurská a současně Severní Afrika, Kanárské ostrovy, to znamená ten svět, který jemu připadal nějakým způsobem podnětný i pro jeho tvorbu. A samozřejmě, když mluvíme o jeho tvorbě, tak asi nelze zapomenout na to, že vlastně řadu obalů na čokolády vytvářel pod dojmem zážitků právě z těchto míst. Zachovaly se dopisy například ze Španělska, kde píše rodičům, jak je tam fascinován v květenou, florou a tak dále a co zase bude mít návrhu embaláží, jak tam píše pro Orionku. To znamená, že skutečně ty orientální prvky od těch takových velmi schematických, jako je kupole mešity, jako je minaret, až přes ty méně schematické florální do své tvorby zahrnoval v těch obalech, jsou vlastně výrazně zřejmé.
Dlouho se hledal a když se našel, spáchal sebevraždu. Zdeněk. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Ricker, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
Kují nový plán. Moc mne dráždí otázka orientalismu a tak se ještě podívám kvůli tomu do Afriky, do Casablanky. Ne vidět moslemíny a černochy, ale potřebuji vyčistit problém, který mě tady posedl už cestou do Madridu. A sice poměr orientální kultury k evropské. Žijeme u nás i ve Francii, co se toho problému týče, ve velkých fantaziích. Říká se, Orient je východ. Ale on je taky na nejzasším západě Evropy. A tak mě to moc poutá. Ten problém není jednoduchý. Souvisí s ním celý myšlenkový systém a pak otázka slovanství. Z Malířova dopisu rodičům z Kanárských ostrovů.
V roce 1939 Ricker se Součkovou rok poté, co vydali svou první bibliofílii společnými silami, což byla básnická sbírka Součkové Kaladí a Neputočiště řeči, vydané ve vlastním nákladu v počtu 50 signovaných výtisků. Tak v roce 1939 vydali další básnickou sbírku Milady Součkové s typografií Zdeňka Rykra a s jeho ilustracemi Mluvící pásmo, které jsou vlastně už předzvěstí toho čistého tvarosloví, založených na čistých geometrických tvarech, na znacích velmi elementárních, figurálních nebo zvířecích, které se objeví v motivu v koupelně na konci jeho života. Ta sbírka Mluvící pásmo je protknuta takovou zvláštní nostalgií na doby starého Řecka a vyjadřuje tu reálnou hrůzu a děs z řinčení zbraní, které zaznívají Evropou, takže je možný to chápat jako takovou vyloženou nostalgii po časech, kdy humanita ještě nějakým způsobem vládla Evropě.
Soudu je to jedna z, vlastně, z největších básnických skladeb 20. století v české literatuře a ono se mu podařilo z té knihy utvořit knihu text, knihu prostor, knihu objekt.
Parmenides nekouří, má ruce v kapsách, pohupuje se v kolenou a měří si mě pohrdlivě. Ty ušpiněný podvodníku se slovy, ty skrčku, co nám chceš namluvit? Lámeš jeden jazyk přes druhý, barbare. Takhle se, Parmenide, odměníš za mou lásku? Chtěl jsem ti zatajit, že jsem z barbarské země. Chtěl jsem ti zatajit bídu, v níž se nalézají miliony lidí. Chtěl jsem ti zatajit, že je otroctví ještě na světě. Chtěl jsem ti zatajit, že jsou na světě podvody a války. Chtěl jsem ti zatajit lež přikrytou světovou poutí 1939. Používejte vzdušných cest. Přísahám při vzdušné dráze nad Egejským mořem, nad ostrovem Krétou, nad Milétem, Efezem, že slovo mír a národy nejsou jen stánky na World's Fair 1939. To jsou slova, v něž důvěřujeme. Víš, že na začátku bylo slovo, z něho se zrodila hmota, tvary, příroda, pak teprve zákony, uspořádání států a světa. Jsme teprve na začátku. Nejsi-li se mnou spokojen, vezmi si jiného průvodce. Já si na chvíli sednu, Parmenide. Hledají rozhlasem malého chlapce. Co myslíš? Nudí se všechny malé děti na výstavách tak, jako jsem se nudíval já?
No to je samozřejmě jako věc, která neustále zaráží a ty a jako jsou výklady, že, to, že vlastně jako by ta jeho smrt byla až jakýmsi happeningem in situ v podstatě. Já bych tomu neměl nikdy sílu to takhle jako sdělovat, ale samozřejmě ty určité problémy jeho života a samozřejmě, jak se často uvádí, problémy, které měl v té inzertní kanceláři, v reklamní agentuře, již tenkrát vlastnil a kde údajně nebo neúdajně, kde podle záznamů vlastně skrýval ty židovské majitele, tak snad to mohly být taky jedna z příčin té jeho tragické smrti, toho rozhodnutí.
Možná dokonce klíč k Rykrovi, k té jeho mnohovrstevnosti nebo k té jeho proměnlivosti, je možný vlastně najít u Součkové, protože tamto dílo je završeno. A totiž, že to Rykrovo dílo nebylo vlastně, jak se někdy považuje, za takové těkání, za přijímání, za takové konfuzní přijímání vlivů a poučenosti a znalostí kontextu, soudového evropského kontextu, ale že bylo vlastně záměrně mnohotvárné, tak jako vlastně je dílo Součkové mnohotvárné. Vezmeme-li si Součkové prózy Milady Součkové, její básně, tak vlastně vidíme, že každá její próza je stylově naprosto odlišná ale vlastně směřuje ke stejnému tématu, uchopení toho prvního okamžiku, prožitého okamžiku nebo té první jakoby vzpomínce, a snaží se jí vlastně tím neustálým opakováním uchopit, najít tu její pravou podobu, a vlastně tou diferencí těch formálních přístupů nebo těch postupů nebo s tou stylovou proměnlivostí vlastně nachází tu její skutečnou pravou podstatu, nebo to, že to minulé se stává vlastně tím děním jaksi v přítomnosti. A co ji vlastně současně svazuje s tou minulostí, s tradicí a tak dále. Myslím si, že je ovlivňovaly společné zážitky z cest, které nebyly jako cestami turistickými, ale byly to skutečně cesty za určitými motivy nebo tematy. Tím myslím především to oboustranné zaujetí Středomořím a středomorskou kulturou, nejenom antickou, ale celou atmosférou Středomoří. A vlastně paradoxně v tom posledním roce Rickrova života, v roce 39, s tím způsobem ta spolupráce je nejtěsnější, protože vznikají vlastně, u Součkové vznikají tři knížky, všude je Ricker přítomen. Čili já si naopak myslím, že to je jedno ze soužití, které samozřejmě, protože si chrání tu svoji intimitu, tak je provázeno různými komentáři a společenskými takovými marginálními nějakými poznámkami, ale že ve skutečnosti ten intelektuální vztah, že byl nesmírně hluboký. Samozřejmě v knihách Součkové můžeme najít ty stopy jejich vášní, jejího toužení, ale to je věc čtení. Myslím si, že by se zatím neměli hledat nějaké jako umělé senzace.
No takhle, já si myslím, že to musel být stav neobyčejně složitý. Na jednu stranu se tam museli setkávat jako jejich zájmy, řekl bych, kulturní a duchovní. Na druhou stranu asi, řekl bych, takřka až fyzické rozpoložení každého z nich bylo úplně jiné a museli se samozřejmě dostávat do velkých konfliktů. Na jednu stranu spolu cestovali a ty lístky z těch cest ukazují jakousi symbiózu, a na druhou stranu některé období nebyly spolu dost dlouhou dobu a jakoby jeden neexistoval jeden pro druhého. Nakonec vlastně, i když třeba Součková píše ve svých prózách po Rickrově smrti, tak velmi zřídka je tam Ricker implicitně jmenován. Možná bychom to našli na prstech jedné ruky, a v těch pozdějších pracech už vůbec ne, což je vlastně velmi jaksi zajímavé. Nevím, jestli s tím souvisí i ta skutečnost, že jaksi údajně ta celá historie kolem Rickra byla i tragicky vymazána tím, jak mi říkal kolega Kristián Suda, že když byla bombardována Praha v 45., tak jedna z těch bomb dopadla na místo, kde měla být Součková, a že tam byly zničeny i řada dokumentů a obrazů Rickrových, protože ta samozřejmě měla v pozůstalosti. Takže já se domnívám, že ten Rickrův konec mohl nějakým způsobem v sobě mít i dozvuky toho manželství, o němž těžko říct, že bylo šťastné, ale v každém případě bylo plodné pro oba.
Není to spíš reklama na čokoládu? Podpis nečitelný. Z návštěvní knihy výstavy Zdeněk Ricker, Elegie avantgardy, Dům u kamenného zvonu, Praha 2000.
No, ovšem je zajímavé, že vlastně posledním skutečným cyklem prací, protože Ricker pracoval v cyklech, skutečně v sériích prací, vlastně ku podivu není záležitost nějaká jako až zásadně prostě depresivní, ale je jaksi pročištěná především světlem a i vlastně tématem. A sice je to motiv žena v koupelně, nebo někdy se mu říká také v koupelně, motiv různých takových velmi subjektivních pohledů do zákoutí koupelny, kde jsou různě zdeformované kohoutky, umyvadla, fragmenty lidské figury, často ženské teda, které jsou ovšem zvláštně deformovány až takým znásilňovány, ovšem v protikladu takové čisté barevnosti. Někde zazní velmi temná, černá, děsivá barevnost, ale někde zase taková čistá, kobaltová, modř, bílá. A můžeme samozřejmě tento cyklus vykládat různě. Mohou být názory o tom, že vlastně zde rychle dochází těsně před svou smrtí k jakémusi očištění, k jakési vlastně poloze určitého vyrovnání, jako by netlačil ty své problémy, můry a frustrace těmi alegoriemi, jako v obraze elegií, jako by chtěl je prohnat skutečně tou křišťálově čistou vodou, protože to je i motiv, o něm on už píše v roce 1928 v jednom eseji o moderním umění, tak tam píše, že moderní malba prostě potřebuje pročistit, potřebuje projít sprchou ve vaně, parabolicky řečeno. Takže tyto obrazy jsou ku podivu z dnešního hlediska velmi aktuální, ukazují jaksi nějakou až velmi současnou estetiku a citlivost. A myslím, že jako do jisté míry jsou skutečně určitým vyvrcholením Rickrovy tvorby, i když tam je velmi obtížné ty vrcholy vlastně někde spatřovat nebo hledat.
Pondělí byl přijet rychlovlakem pod Barrandovem doktor filozofie ZR z Prahy 2, číslo popisné 331. Jednalo se pravděpodobně o sebevraždu z neznámých důvodů. Lidové noviny 17. ledna 1940. Slyším a čtu, že zemřel tento mladý druh krásných studentských let. V jehož hlase bylo už od mládí vždy několik kapek hořké ironie k životu. A nechce se mi věřit, že by si v tragickém smyslu zahrál s Rickrem námět, jejž mi na gymnáziu nakresl pro ex libris. Železniční trať se stromem na okraji. Námět, jejž kdysi doprovodil slovy trať života. Artuš Černík, Lidové noviny, 18. ledna 1940.
Glamour glows, beauty beams for the girl who travels with Woodberry creams. Teď se chci pobavit, nech mě tu Parmenide. Slyším nová slova. Dosud neurčitě, usmívají se na mne. Glamour glows, beauty beams for the girl who travels with Woodberry creams. Strkají do mých melancholických vzpomínek. Otec a matka mě vedli na výstavu 1908. Have you tried a lucky lately? Nová slova přicházejí, zadrhují mi hrdlo, jsou tam, jsou. Kupte si los, vyhrává automobil. Kupte si los, vyhrává zařízení do mladé domácnosti. Kupte si los. Koupím. Chci se třást nadějí, že vyjde tajemné číslo, nový logos. O Parmenide, nechci nic vysvětlovat. Chci volat, křičet, nazdar, zdar, zdar.
Repríze dokumentu Elegie avantgardy o malíři Zdenku Rickrovi mluvili Profesor Vojtěch Lahoda, autor Rickerovy výstavy V domě u kamenného zvonu, výstava se konala v roce 2000, Kristián Suda, editor sebraných spisů Milady Součkové, Rickerovy manželky, úryvky z básnické skladby Mluvící pásmo Milady Součkové recitovala Vladimíra Bezdíčková, ukázky četli Jiří Hanák a Rudolf Pelar, hudba Bohuslav Martinů, Erwin Schulhoff a Luis Delgado. Autor pořadu Jiří Kamen.
Pokud veřejnost zná něco o Zdeňku Rickerovi, pak asi jen nepřímo. Většinou jí nic neříká ani jeho dílo, ani jeho osud. Může však znát mouřenina z čokoládové tyčinky Kofila. Mnoho konzumentů této lahodné cukrovinky netuší, že autorem grafického návrhu Kofily, stejně jako provázkového písma Orion nebo Orionské hvězdy, je právě Ricker. Jestliže si Willy Wonka, majitel Dálovy továrny na čokoládu, vybral jako svého nástupce správného kluka Karlíka Bakleta, pak si ředitelé firmy Orion vybrali pro propagaci svých výrobků tehdy ještě neznámého a mladého umělce Zdeňka Rickera. Příběh obalů Orion a Rickerova propagace firmy patří ke klíčovým námětům této knihy.
Píše Vojtěch Lahoda v úvodu své publikace Zdeněk Ricker a továrna na čokoládu, kterou vydalo nakladatelství Kant k příležitosti stejnojmenné Rickerovské výstavy Národní galerie ve Veletržním paláci.
První světová válka výrobu ochromila a po jejím skončení bylo nutné vinohradskou firmu více zviditelnit. Tehdejší vedení podniku se proto rozhodlo pro velkou reklamní kampaň a začalo pro ni hledat vhodného výtvarníka. Volba nakonec padla na Zdeňka Rickera. Jak a proč, to bohužel nevíme, což opět trochu připomíná situaci z Dálovy knihy Karlík a továrna na čokoládu, kdy pan Vonka vyhlásí soutěž o prohlídku čokoládové továrny, které se může zúčastnit 5 dětí a tomu, kdo vyhraje, tedy kdo zůstane, jelikož ostatní děti zlobily a postupně se vytratily nebo i fyzicky změnily, předá jako svému následovníku vedení továrny. Pochopitelně se tím vyvoleným stane správný kluk Karlík. Ricker byl jistě také správný muž. Ovšem nedostal továrnu jako Karlík, to se děje jen v pohádkách. Postupně však zodpovídal za všechny její reklamní kampaně. Ústředním motivem nové kampaně se stala známá čtyřcípá hvězda, kterou Ricker navrhl hned první den, kdy se s firmou dohodl na spolupráci. Smlouvu z roku 1921 ovšem uzavíral ještě s první českou akciovou společností továren na orientálské cukrovinky a čokoládu na Královských Vinohradech A. Marschner, která od roku 1924 vystupovala pod názvem Orion Marschner Praha akciová společnost. V roce 1925 byla postavena nová tovární budova dle návrhu architekta Otakara Novotného. Nová vizualizace značky měla obrovský úspěch. Obliba značky Orion způsobila, že se roku 1928 celá firma přejmenovala na Orion továrny na čokoládu akciová společnost. Hospodářská krize sice ovlivnila výrobu, ale firma se přesto kvalitou výrobků i nízkými cenami udržela mezi nejznámějšími evropskými výrobci čokolády a cukrovinek až do druhé světové války. Skutečnou specialitou se přitom staly vánoční čokoládové kolekce. V meziválečném období pracovalo v Orionu, který zpracovával více kakaových bobů než Švýcarsko, na 1500 zaměstnanců.
Rickerův čokoládový design je leitmotivem výstavy ve Veletržním paláci i Lahodovy knihy. Z podstaty designu vyplývá, že jde o věc veřejnou. V té souvislosti se zdá být zvláštní názor Josefa Čapka z roku 1934, že Rickerova díla nejsou předurčena k vystavování, že jde o jakési bludištní ohlasy, které v našem nitru vyhalucinovává tento náš někdy strašidelný svět. A že nejlépe by jim slušelo, kdyby byla objevena někde v opuštěné místnosti, někde ve ztracenosti sklepa nebo půdy, jako svědectví o divné podivínské bytosti, která tu někde bytovala a nikým neviděna a neznáma zase odešla. Pokud jsou mezi našimi posluchači kolínští rodáci a patrioti, pak jim doporučuji, aby se určitě vypravili do Veletržního paláce. Rickerovy výjevy z kostela svatého Bartoloměje, z židovského hřbitova nebo z kulínského náměstí ještě z doby, kdy tam byla Bílkova socha Husa, vás potěší. Stejně jako fotografie velkého Rickerova přítele, fotografa Jaromíra Funkého, kterého Ricker portrétoval.
Kolín se stal místem prvních Rickerových příležitostí uměleckých. Proběhla zde jeho první výstava, ale také zde provedl první realizace pro místní firmy, když vytvořil reklamní plakáty pro výrobu obuvi SK Feldman a zejména 4 významné plakáty pro kolínskou rafinerii Petroleje v roce 1920. V Kolíně se také mohl nejspíše poprvé setkat s propagací čokoládových výrobků. V roce 1906 založená továrna na cukrovinky a čokoládu Kolinea prezentovala své produkty na velkých plochách kolínských domů. Mimochodem, provazcové psané písmo firmy Kolinea je analogií Rickerova psaného loga Orion. Ti, co poznali Rickera osobně, zdůrazňovali prvotřídní eleganci jeho dokonalých obleků z Londýna, na nichž si nechával záležet. Charakterizují ho jako člověka společenského, vtipného, ale i věcného. Vypadal spíše jako vyšší bankovní úředník, než jako malíř. Téměř neuvěřitelně tedy zní, že tento 21-letý kolínský nevystudovaný malíř, o němž doposud v Praze nepadlo ani slovo, dostal nabídku, od koho asi, aby vystavoval jako host na 3. výstavě Tvrdošíných v Praze. V roce 1921 představovali Tvrdošíní nejvyšší metu. Byla to doslova superskupina. Josef Čapek, Vlastislav Hofman, Rudolf Kremlička, Otakar Marvánek, Václav Špála, Jan Zrzavý, která reprezentovala české moderní umění a která ohromila již svou první výstavou v roce 1918, což potvrzuje i účast řady elitních domácích, Emil Fila, Otto Gutfreund a další, i zahraničních hostí, Otto Dix, Lazar Segal, Paul Klee, na 3. výstavě Tvrdošíných. Těžko si lze pro nastupujícího malíře představit lepší možnost prosazení v institucionálním světě moderního umění. Na sklonku svého krátkého života spojil Ricker tvůrčí síly se svou manželkou Miladou Součkovou a vytvořil ilustrace ke dvěma jejím knihám, k románům Amor a psyché a Odkaz zakladatele navrhl obálky. V roce 1938 vydali manželé vlastním nákladem v počtu 50 výtisků malou a tenonkou knížku, básnickou sbírku Kaladí aneb Útočiště řeči. Ricker sbírku vyzdobil kresbami černou tuší, jednoduché, barokizující a historizující znaky doprovázely impresivní verše Součkové, jež byly reakcí na známé zářijové události roku 1938, které vyvrcholily Mnichovskou dohodou. Součková chápe ohrožení a okleštění republiky jako hrozbu pro český jazyk. Jediným místem vhodným pro přežití ohrožené rodné řeči se stává pro básnířku jméno nepatrné vesnice, jméno jako Kaladí. Základ jména znějícího podivně staroslovansky věští místo kalu, bláta, špíny, ale kde i při největší bídě vás nikdo nevyhodí. Zdeněk Rikr vytvořil na obálce knihy figurativní znak ve tvaru pyramidálního náhrobku s motivem oka, který často užíval ve svých obrazech z let 1937 až 1939. Tato figura náhrobek, jakýsi symbol vidění, mé věčně otevřené zřítelnice, souzní nejen s Rikrovou zálibou v pseudobarokních a historizujících citacích, ale současně se zájmem Součkové o barokní kulturu. Báseň Kaladí aneb Útočiště řeči uvádí kresba masky ne nepodobné stylizované lepce, kolem níž jsou soustředěny další symboly Rikrovy výtvarné ikonografie, zřejmé i v jiných pracích. Vyceněná hlava psa, barokně stylizovaná drapérie a opět motiv pyramidy s okem.
Nakladatelství Kant příležitosti letošní Rikrovy výstavy vydalo v počtu 50 výtisků básnickou sbírku Kaladí aneb Útočiště řeči. Ve vydavatelské poznámce Kristián Suda a Luboš Drtina napsali: přetisk původního vydání Kaladí aneb Útočiště řeči nevychází jen ze snahy zpřístupnit jedinečnost starého soukromého tisku, dostupného dnes pouze v několika knihovnách či na knižních aukcích, ale upozornit na specifičnost původního záměru. V kontextu tvorby obou autorů, Milady Součkové a Zdeňka Rikra, je zřejmé, že pouhý přepis literárního textu básně v próze Kaladí smysl díla fragmentarizuje a zužuje. Reprint původního vydání z podzimu 1938 v počtu 50 výtisků vychází z exempláře číslo 24, podepsaného autorkou v roce 1957. O sebevraždě Zdeňka Rikra existuje několik hypotéz. Problémy v manželství nebo jeho působení v reklamní kanceláři Piras, ve které byl v lednu 1939 zvolen do správní rady a v říjnu se stal ředitelem, aby zachránil přesunem akcí a funkcí firmu vlastněnou židovskými investory. Tato verze se mi zdá být nejpravděpodobnější. Ve své knize Zdeněk Rikr a továrna na čokoládu v kapitolce Zmizelá osoba Vojtěch Lahoda uvádí další hypotézy.
Andrea Culková, autorka dokumentárního filmu o Zdeňku Rikrovi, pracuje s hypotézou, že příčinou jeho sebevraždy mohl být Jindřich Chalupecký. Součková prý vzpomínala, jak k ním Chalupecký chodíval a jak se Rikr stal jeho duchovním guru. To, na čem Chalupecký postavil své teorie, měl od Rikra, tvrdí Culková. V roce 1939 měl ve Štočcích připravenou monografii o Rikrovi, ale protože byl Rikr po příchodu okupantů velmi nepopulární, tak to Chalupecký stopnul. Milada Součková mu to nikdy neodpustila a říkala, že to možná byl jeden z důvodů, které Rikra přiměly skoncovat se životem. V dochované maketě Rikrovy monografie je ovšem vložen dopis z 12. května 1941 vydavatele Václava Petra, adresovaný Chalupeckému, ve kterém jej informuje: oznamujeme vám, že vaše kniha Zdeněk Rikr nebyla povolena tiskovým odborem předsednictva ministerské rady dne 8. května 1941. Milada Součková v dopise z roku 1941 Chalupeckému naznačuje, že byl Rikr nemocen. Další úryvek z dopisu svědčí o tom, že později v emigraci došla k názoru, že byl duševně nemocen. Rikr vždycky dobře viděl situaci, kdyby nebylo té nemoci. Ale já chci vidět jen toho Rikra obrazů a Chalupeckého. O několik let později se Součková o Rikrovi zmínila v dalším dopise. Zcela zdráv duševně nebyl, to je mi dnes jasné. A dost. A věděl to. Já ne tenkrát. Rikrova duševní nemoc je tak další odpovědí do mozaiky důvodů jeho sebevraždy pod koli vlaku Praha-Plzeň, nikoli v Praha-Paříž, jak se v minulosti často tvrdilo. neboť taková smrt uzavírala mytický kruh vazby života a díla. Chalupecký dokonce Rikra nepřímo podezíral, že si její teatrálnost sám zinscenoval. V podstatě tak zařadil Rikrovu sebevraždu do kontextu propagačního divadla, jak Markýz de Sade ve Filozofii buduáru nazval sebevraždu revolučních elit.
Na závěr tohoto listování Lahodovou publikací uvedu možná svůj největší zážitek z výstavy Zdeněk Rikra Továrna na čokoládu ve Veletržním paláci. Jde o filmovou reklamu na Šichtovo mýdlo s jelenem. Reklamu navrhl Zdeněk Rikr roku 1932. Asi 20 panenek v národních krojích, stojících vedle sebe v řadě, drží v rukou mýdlo s jelenem a skleničky, do kterých zanořují brčko a z něj vyfukují bubliny. Poněkud prkená gesta panenek, skoro v životní velikosti, pohání v jejich zádech zabudovaný mechanický pohon. Mně se při sledování této reklamy vybavila výtvarná díla Andyho Warhola Pražský golem, císař František Josef, když se k němu na audienci objednal chudák, který neměl peníze na důstojné šaty, mohl přijít v národním kroji, a také vídeňské Josefinum, kde vystavují voskové krasavice v nádherných šatech a se skvělými šperky, které vás ale šokují otevřeným hrudníkem a břišní dutinou. Na Rikrově reklamě se na několik vteřin objeví záběr na panenčina obnažená záda, v jejich útrobách se pohybují písty mechanického pohonu.